Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya ve seyyidil mürselin. Amma ba'd. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukbet ve temmin lisani yefkahu kavli. Amma ba'd. Müslüman kardeşler, gözleri korumakla alakadar ahirinci dersimizi keçirik. Demek ki gözleri korumağın faydalarına toxunduq, zərərlərinə toxunduq. İndi isə gözləri qorumağın yollarına gəlirik. Demək, birinci yol, alimlər gətirir ki, şəhvət qaflarını bağlamaq üçün həm gerçək, həm də süni şəkildə şəkillər və videolarla yaranmış haram mühitlərdən, xüsusilə də internetdən uzaq dayanmaq lazımdır. Aydındır. İstər telefonda, istər televizorda, istər qazetdə, istər jurnalda. Bunların hamısından nədir? Bu şəkillərdən, belə şeylərdən uzaqlaşmaq lazımdır. İnternetdən istifadə etmək məcburiyyətində qaldığında onu yalnız hər kəsin səni görəcəyi bir mühitdə istifadə et. İnternet son 20 ildə dünyanın, texnikanın inkişafında və yayılmasında nə qədər böyük rolu və təsiri olmuşdursa, eləcə də fahişəliyin yayılmasında da, insanların pozulmasında da, ailələrin dağılmasında da çox böyük kəskin rolu vardır. İnternet başında saatlar keçirib sadəcə nəfsinin tələsinə düşən yetim və böyük bir gənclik vardır. Allah onlara kömək olsun, kömək olduqlarını da sabit eləsin. Və bu gənclərin çoxu isə qadınlardır. Necə ki, hədisdə keçmişdik, cəhənnəm əhlinin çoxu qadınlardır. İnternetdə istər evli olsun, istər subay, bir qadının başqa bir kişi ilə istər din, istərsə də qeyri-dini söhbət etməsi səddü ziraya babından haramdır. Olmaz. İkinci yola gəldikdə isə alimlər gətirir ki, oruç tutmaq. Çünki oruc insanın fiziki və şəhvət gücünü qırır. Dolu bir mədənin şəhvətə olan düşkünlüyü ac bir mədədən daha çoxdur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm gücü çatan gənclərin evlənməsini, əks təqdirdə isə oruç tutmalarını tövsiyə etmişdir. Xüsusilə də tez evlənməyə diqqətlə yanaşmaq lazımdır. Aydındır, qardaşlar. Yəni, evliliyi imkan dairəsində gecikdirmək olmaz. Əslində, kişilərin gec evlənməsi ümmətin fəsada uğramasının ana səbəbi olmuşdur. Uşaqları gec evləndirmək, onları şeytanın qucağına təhlükə atmaqdan başqa bir şey deyil. Üçüncü yol, oruç tuta bilməsən də, heç olmasa nəfsi azdıracaq yeməklərdə mümkün qədər az yemək. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, insanoğlu mədəsindən daha şərli bir qab doldurmaz. Qolun gücü çox, cibin pulu dolu, qarın da hər zaman tox olanda insan çox vaxt doğru düzgün düşünə bilmir. Dördüncü yol, şəhvani düşüncələrimiz ilə mübarizə aparmaq. Sələflər buyurur ki, əgər bir fikri başdan çıxarda bilmirsənsə, ondan daha təhlükəli bir şey yoxdur. Aydındır. Əgər bir fikri başdan çıxarda bilmirsənsə, ondan daha təhlükəli bir şey yoxdur. Əgər pis fikirlər başdan çıxmazsa, nə oruc dadına çatar, nə də dörd evlilik. Aydın qardaşlar. Necə ki, gözü ac olan insanı heç nə ilə qane eləmək olmur. Bir vadi dolu qızlı olsa, ikincisini istəyir. Yəni, bunun misalı nəyə bənziyir? Gözü ac insanlara. Yəni, onlar mədəsi də doysa, nədir? Gözü doymur. Demək, məsələnin sirri nədir? İnsan daxilən özünə mübarizə aparmalıdır doymaq üçün. Həqiqi mömin qəlbində və düşüncələrində az ilə qanı olmağa çalışmalıdır. Düşüncələrin qabağını almaq üçün isə boş vaxtdan uzaq olmaq lazımdır. Daha doğrusu, düşüncələri ilə mübarizə aparmaqda çətinlik çəkən insan üçün boş vaxtdan daha təhlükəli bir şey yoxdur. Yəni, boş vaxt dedikdə insanlar cürəbəcür işlərlə məşğul olur. Ola bilsin ki, kimsə işləsin, amma onun işi nədən ibarətdir? Elə bir işdir ki, beynin çox məşğul edə bilmir. Belə bir insana nə tərk lazımdır? Beynin çox məşğul edən iş. Yəni ki, fikri boş qalmasın. Yəni, fikri boş qalmasın. Beşinci yol, dostlarımızı və oturub durduğumuz insanları bizləri harama həvəsləndirməyəcək, bizləri yaxşılığa istiqamətləndirəcək insanlardan seçmək, iki dünya səadətini özlərinə məqsəd və qayə seçən insanlarla birlikdə oturub qalxmaq. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, kişi dostunun dinindədir və digər hədisdə dost insanı dəyişir. Altıncı yol, xain gözlərdən Rəbbimizə sığınmaq, günah bataqlığından bizləri qurtarması üçün Allah Sübhanahu Taala'ya bol-bol dua etmək. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dua edərdi, Allahümme gözlərimizi xəyanətdən, əməllərimizi riyadan, yeməyimizi haramdan və dilimizi yalandan qoru. 7. Harama baxmaq hər nə qədər tez-tez düşmə ehtimalı olan bir günah olsa da, tövbə etməkdən bezməmək və çəkinməmək və əff olunma ümidini heç vaxt itirməmək. Daima Allahın böyük mərhəmətini umaraq, keçmiş günahlara qayıtmamaq üzrə əzimkarlıqla nasuh tövbə etmək və bilməliyik ki, Allahın rəhməti bizim günahlarımızdan da genişdir. 8. Yaxşı bir qul olmaq üçün gözü haramdan çəkməyin nə qədər həqiqi bir dəyər olduğunu özünə hər zaman xatırlatmaq. Aydındır. Necə ki, dərsin başlığında işlətdik, yəni gözləri qorumaq tək gözlə əlaqəli deyil. Bu sualın cavabı dünya və axirət xoşbəxtliyi ilə əlaqədərdir. Ona görə də yaxşı bir qul olmaq üçün gözü haramdan çəkindirməyin nə qədər həqiqi bir dəyər olduğunu insan hər zaman özünə xatırlatmalıdır. Gözü harama toxunarsa belə yeni təmiz bir səhifə açaraq həyatına bu şəkildə davam etməlidir. 9. Göz harama dəydiyində cənnət nemətlərini xatırlamaq. Çünki nəfsə bir şeyi tərk elətdirmək üçün ona baxdığından daha yaxşısını vermək lazımdır ki, hal-hazırda olanın başını bıraxsın. Aydındır. Göz harama dəydiyində cənnət nemətlərini xatırlamaq, harama baxmaqla müvəqqəti zövq almağın isə insanı cənnət nemətlərindən uzaqlaşdırıb məhrum edən bir amil olduğunu düşünmək və həmçini harama baxmaqla gözəl cənnət nemətlərini nə qədər dəyərsiz və ucuz günahlara dəyişdiyini düşünmək. Və cənnət nemətlərindən biri də bunu xatırlatacağım sizə yeri gəlmişkən, Allah Sübhanahu Taala'nın möminlərə bəxş etdiyi cənnət qadınlarıdır. Yəni, hurinlərdir. Onların elə ki, vəsfi barəsində kitab və sünnədən, hədislərdən toplanmış qısa vəsiflərini oxuyacağım. Demək, cənnət qadınları sevdiklərini həsrətlə gözləyən, alma kimi al-qırmızı, bal kimi gözəl dodaqlı, gül kimi qırmızı yanaqlı, inci kimi düzülmüş dişləri, yəni mirvari kimi düzülmüş dişləri, incə belləri, gözəl üzləri o qədər gözəldir ki, görsənəndə günəşin işığını belə batırarlar. Gülümsədikdə üzləri biraz da parlayar və gözəllikləri biraz da artar. Sevdiyinə qovuşduğu an sanki günəşlə ayın qovuşmasına bənzər. Sevdiyi ilə etdiyi söhbət iki sevgilinin məhəbbəti kimidir. Ayaqları o qədər gözəldir ki, sümüklərinin iliyi ətin üzərindən görünür. Geydiyi libasları gözəlliklərinin görsənməsinə mani olmaz. Gözəllikləri möminin gözlərini qamaşdırar və hurilərdən başqasını görməzlər. Bir huri dünyaya görünmüş olsa, bütün yer və göy arasını onun xoş ətri bürüyər. Günəş digər ulduzların işığını necə üstələyirsə, huril in də onun gözəlliyi günəşin işığını eləcə üstələyir. Hurinin baş örtüsü dünya və dünyanın içindəki hər şeydən daha xeyirlidir. Hurilər hamilə olmaz, heyz və nifastan uzaqdırlar. Ağız və burun axıntısından, kiçik və böyük ayaq yolundan və digər pisliklərdən uzaqdırlar. Gənclikləri heç vaxt getməz, libasları köhnəlməz, həmişə bakirə qalarlar. Gözləri yalnız ərlərində tikilmiş, ərlərindən başqasını görməz. Gözləri onlara tikilər, onlar inci və mərcan kimidirlər. Kim hurinin üzünə baxsa, içini sevinç bürüyər. Əmr etsə itaat edər, yanında olmadığı zaman ərinin bütün malını mühafizə edər. Onlara daha əvvəl heç bir insan və cin əri dəyməmişdir. İndi gəlin baxaq, dəyər mi fani dünya qadınlarına görə bu hürləri itirmək? Dəyər? 10-cu yol, haram ilə qarşılaşdığımızda ona heç baxmamaq üçün haramdan sonra yaşanacaq zəlillik, ağrı və acıların gələcəyini qabaqcadan düşünmək. 11. İnsana zövq verən ləzzətlərin, yəni bu halvanın içində zəhər olduğunu başa düşmək. İnsanın qələbəsinin, uğrunun, müvəffəqiyyətlərinin həmişə nəfsə ağır gələn şeylərdə olacağını düşünmək. Qələbə hər zaman səbir və nəfsə müxalif çıxmaqla gerçəkləşir. İnsanı həlak edən şeylər isə hər zaman nəfsə gözəl göstərilmişdir. Nəfs və şeytan insanı ovlamaq üçün tələlərinə hər zaman cazibədar şeylər qoyduğunu unutma. Tələyə yaxşı şey qoymasan, oraya kim düşər? Düşməz. Məsələnin görsənməyən tərəfinin görsənən tərəfindən daha təhlükəli olduğunu bil və bir də bil ki, bu tələdəki yemin əvvəli baldan şirin olsa da, sonu zəhərdən acıdır. 12. Haram zövqlərin heç bir yaraya məlhəm olmadığını və sonda bitib tükənəcəyini heç vaxt unutma. 13. Bir dəfə baxmaqdan heç nə olmaz demə, çünki bir dənədən heç nə olmaz şeytanın ən böyük şüarlarındandır. Ey insan, bil ki, nə olursa bir dənədən başlayır, daha doğrusu bir dənə ilə başlayıb, bir dənə ilə qalan olmayıb. 14. İnsanı Allaha yaxınlaşdıran əməllərlə məşğul olmaq, dini məclisləri, telefondakı dini söhbətləri həyatın ayrılmaz bir hissəsi etmək, məscidlərə tez-tez gedib gəlmək, salih insanlarla oturub durmaq, çünki şeytanlardan olan insanlar var ki, onlar hər zaman insanı azdırmağa çalışırlar. 15. Harama düşməmək üçün lazımsız baxışları tərk etmək. Kimin gözü sağda solda oynayarsa, əlbət ki, gözü harama sataşar. Daha doğrusu, gözü oynayan və qaynayan insanın harama düşməsi 100%-dir. Harama düşməmək üçün yürüyərkən ayağının altına baxmaq lazımdır. Ayağının altını görməyənlər hər mənada tez yıxılır. Abidlər bir yerdə gözəl buyurur, biz imanın şirinliyini, cənnəti barmaqlarımızın ucunda tapdıq. Yəni, yürüyərkən nədir? Başı aşağı yürümək. 16. Həya etmək. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm ənsarlardan birinin yanından keçərkən onun qardaşını utandığına görə qınadığını gördü və belə dedi. Onunla işin olmasın. Çünki həya imandandır. Həya möminin əxlaqıdır. Ədəb, qulluq və bütün gözəlliklər həya ilə insanda bərpa olur. Əbu Səid Əl-Xudri radiyallahu anhu nəql etdiyinə görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm pərdənin arxasındakı bakirə bir gənc qızdan daha çox həyalı idi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm həya haqqında belə buyurmuşdur. Həya insan üçün ziynətdir. Və digər hədisdə həya duyğusu insanı günahlardan uzaqlaşdırır. Və digər hədisdə günahın həyanın yoxluğundan qaynaqlandığını açıqlayaraq belə buyurmuşdur. Əgər utanmırsansa, yəni əgər arsızsansa istədiyini et. Və yaxud başqa bir ləfzdə Allahdan utanmayan istədiyini edər deyə buyurmuşdu. Züleyxa Yusuf Peyğəmbərə yaxınlaşmaq istədiyində otaqdakı bütün üstünü örtdü. Yusuf əleyhissalam ona niyə belə etdiyini soruşanda bütdən utandığım üçün dedi. Yusuf Peyğəmbər də sən saxta olan ilahından həya edirsənsə mən necə Rəbbimdən utanmayım dedi. Və utanma hisslərinə sahib olan həyalı gənclərimizə hər zamandakından daha çox möhtac vəziyyətdəyik. Onlara indiki zamanda daha çox ehtiyacımız var. Çünki həya edən bir gəncə heç kimin kamerası, casusu lazım deyil. Çünki onun qəlbinin kamerası, vicdanının polisi, Allah qorxusu və onun həyasıdır. Belə bir gəncin harama düşməsi, rüşvət alması, oğurluq etməsi nə dərəcədə realdır, onu özünüz düşünün. 17. Ölümü və ölümün qəflət gələcəyini düşünmək lazımdır. Hesab verəcəyin çətinliyini unutmamaq və bunu ağlından çıxartmamaq. 18. Həmçinin insan gözü haramdan qorumaq barəsində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin vəd vermiş olduğu mükafatı düşünməlidir. Ubad ibn-i Sabit radiyallahu anh rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, kim mənə 6 şeyi zəmanət verərsə, mən də ona cənnəti zəmanət verirəm. Danışdığınız zaman doğru danışsın, vəd verdiyiniz zaman yerinə yetirin, əmanət verildiyi zamanı qaytarın, ayıb yerlərinizi qoruyun, gözlərinizi haramdan çevirin, əllərinizi haramdan saxlayın. Hədisi İmam Əhməd rəvayət edib, Şeyx Albani hədisi nədir? Səhihləşdirib. Çox vaxt bu hədis başqa bir ləfzdən keçir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, kim mənə iki şeyə zəmanət verərsə, nədir? Mən də onu ona cənnəti zəmanət verəm. Amma bu ləfzdə 6 şey gəlir. Ey insan, Allahın şiddətli əzabından çəkin. Bu hissiyatları verən onları almağa, səni cəzalandırmağa və səni bundan məhrum qoymağa da qadirdir. Necə ki, Allah Taala buyurur, de ki, bir deyin görüm, əgər Allah sizin qulaqlarınızı və gözlərinizi əlinizdən alsa, ürəklərinizə də möhür vursa, onları sizə Allahdan başqa kim qaytara bilər? Gör, biz ayələrimizi insanlara necə izah edirik, amma onlar ondan yenə də üz döndərirlər. Əl-Ənam surəsinin 46-cı ayəsi. Göz Allahın verdiyi bir nemətdir. Bəndə gözü ilə harama baxmaqdan qorxmalıdır. Əks təqdirdə isə ondan məhrum olmaq təhlükəsi var. Necə ki, şair buyurur, bütün bəraların başı baxışdır, böyük atəşləri balaca qığılcımlar yaradır. 19. Başqaları onun anasına, bacısına, arvadına, qızına baxdığı anda hansı hissləri, ağrıları keçirəcəyini düşünüb, başqalarının da ana, bacı, arvad və qızlarına baxmamaq. Çünki baxdığın qız da kiminsə yoldaşı, qızı, anası və yaxud bacısıdır. Və bir gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna bir gənc gəldi. Çox pərişan bir halı var idi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə belə dedi. Ey Allahın elçisi, zina etmək üçün mənə icazə ver. Artıq dözümüm qalmadı. Orada olanlar gəncin bu pis istəyindən ötəri hiddətləndilər, qəzəbləndilər və bəziləri onu şiddətlə azarlayarkən qalxıb ağzını bağlamaq üçün üzərinə hücum edib onu vurmaq istəyənlər də oldu. Ancaq o şəfqətli Peyğəmbər bunların heç birinə icazə vermədiyi kimi susub gənci dinlədi. Sonra yanına çağırdı və onu dizlərinin dibində oturtub soruşdu. Belə bir şeyin sənin ananla edilməsini istəyərdinmi, gənc? Anam atam sənə fəda olsun, ya Rasulallah, əlbəttə ki, istəməzdim. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem heç bir insan anasına belə şey edilməsini istəməz buyurdu. Sonra, yaxşı, sənin bir qızın olsaydı, ona belə bir şey edilməsini istəyərdinmi, deyə soruşdu. Gənc adam da bu suala, canım sənə fəda, ey Allahın elçisi, əlbəttə ki, istəməzdim, deyə cavabını verdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem heç bir insan qızına belə bir şey edilməsini istəməz, deyə buyurdu. Sonra, bibi yaxud xalanla belə bir şey edilməsini istəyərdinmi, soruşdu. Adam, xeyr, xeyr, ya Rasulallah, dedi. Bir başqasının bacınla zina etməsini istəyərdinmi, adam, istəməzdim, ya Rasulallah, deyə buyurdu. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sözlərini belə bitirdi. Heç kim bibisi, xalası ilə, bacısı ilə zina edilməsini istəməz. Və sonra da o gəncə belə dua edərək buyurdu. Allahım, bunun günahlarını bağışla, qəlbini təmiz et və namusunu qoru. Ravilər bu gəncin cüleybib olduğunu söyləyirlər. Özü nəfsinə hakim olmaqda çətinlik çəkən bir gənc olaraq tanınırdı. Və sahabələr arasında pis bir şöhrəti var idi. Ancaq Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ilə aralarında keçən bu hadisədən sonra tərtəmiz biri oldu. Daha əvvəllər kimsə ona qız vermək istəməzkən, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem vasitəsilə evləndirildi. Evləndikdən az bir zaman sonra ilk qatıldığı döyüşdə şəhid oldu. Döyüşdən sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sahabilərdən soruşdu. Aranızda kimsə çatışmır. Onlar, xeyr, ya Rasulallah, hamımız buradayıq, dedilər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, amma mənim bir əskiyim var, deyə buyurdu. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Cüleybibin cəsədini taparaq 3 kərə buyurdu, Cüleybib məndəndir, Cüleybib məndəndir, Cüleybib məndəndir. Sonra isə onu öz əlləri ilə dəfn elədi. Allah bizə eşidib faydalanlardan etsin, bizləri cənnətinə və cənnətinə yaxınlaşdıran bütün əməllərə müvəffəq eləsin və bizləri əzabından və əzabına yaxınlaşdıran bütün şər əməllərdən qorusun, günahlarımızı və qüsurlarımızı bağışlasın, bizləri cəmi səhv və qüsurlarımızdan salamat etsin. Evimizə yaxşılıqlar, xeyirli və bərəkətli ruzilər lütf etsin. Dualarımızı qəbul etsin. Aqibətimizi xeyirli etsin. Ölülərimizi bağışlasın. Bizi şeytanın və düşmənlərimizin şərindən, nəfs-i əmmarənin şərindən mühafizə etsin. Müsəlmanlara salamatçılıq lütf etsin. Son nəfəsimizdə tohid kəlməsini deməmizə bizə yardım etsin. Və sallallahu aleyhi ve sellem ələ Muhammed və alə əlihi və sahbihi və sellem.
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.